بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بورلار بغن نغي سباغمز موين سنودا الله قصير قصر جايلة هايت وتمز إن شاء الله. نيجزن دي مسلمان دار جالغز الله قا موين سنوغا بيرلد قرآن دا الله تعالى بجايلتات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي من كيل ترجندير الله خام وينسندر جني يلشجع بعمر زعيم سطح السلام و. وأولي الأمر منكم جني سيندردن على لرندغة دني وسطرغة. الله تعالى özني وينسنو وشعرواتر. جني özني جورجن يلشني جني سول يلشني جول ألب جورجن غالندغة دن يلرني وينسنو بيرواتر. برق بعمرغة وينسنو دكين. Діни бастықтарға мойынсыну деген, ол Аллах Тағалаға мойынсынудан кейін тұрады. Сондықтан мұсылмандар ең бірінші болып ұмытпауы керек болған нәрсе ол жалғыз Аллахқа мойынсынуы. Ал кім Аллахтан басқаға мойынсынатын болса, әлде Аллах Тағала харам қылған нәрсені басқа біреу халал қылып оған мойынсынатын болса, әлде Аллах Тағала халал қылған нәрсені басқа біреу харам қылып оған мойынсынатын болса, ол Аллахқа серік қосқан болады. Бұл жайлы Құранда Аллах Тағала توبة سورة 31 آيات بيتات: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بل آيات الله تعالى يهودي لر من نصراني لرد özlerinin dini bastıklarına yani عيسى peygamberga عيسى ابن مريم ergenin aytat. Sıtu Allah Teala aytat: واتخذوا احبارهم. احبار деген ол яһудилердің діни бастықтары. Яһудилер өздерінің ахбарларына мойынсынды. Яғни арбаб өздерін раб қылды оларды деп тұр Аллах Таала. Варухбанум. Рухбан деген ол христиандардың діни бастықтары. Насранилердің діни бастықтарын олар рухбан дейді. Ол Масих ибн Марьям. Масих ибн Марьямды олар негізінде оларға елші болып келген еді. Олар Аллахтың баласы деп алды. Сөйтіп яһудилер өздерінің діни бастықтарын өздеріне раб қылды дейді Аллах Тағала. Христиандар өздерінің діни бастықтарын және Айсаны өздеріне раб қылды дейді. Уама умиру илля лиъбуду илахан вахида. Негізінде олар жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етуге бұйырылған еді деп тұр. Демек бұл мәселеде жалпы христиандар өздерінің діни бастықтарына сәжде қылған жоқ, руку қылған жоқ. Әлде христиандар оны істеген жоқ. Керісінше олар өздерінің діни бастықтары нені халал десе соны халал деді, нені харам десе соны харам деді. Ал Аллах Тағалаға қарсы шықты ма, олар Аллах Тағалаға мойынсынды ма, оған көңіл бөлген жоқ. Сондықтан Аллах Тағала оларды өздеріне раб қылды деп тұр. Осы аятты пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Ади ибн Хатим Тайға оқыған кезде, Ади ибн Хатим Тай деген ол негізінде өзі араб кісі, Тай деген қабиледен. Хатим Тайдың баласы, жомарттығымен белгілі болған, тарихта белгілі болған кісі ғой. Сол ол христиан дінін қабылдады. Сөйтіп ислам дініне келген кезде ол кісі қашып кетті. Содан кейін пайғамбарымыз алейхиссалам қасына келген кезде пайғамбарымыз осы аятты оқыды дейді. Қазір айтып өткеніміз Тәубаның 31-ші аятын оқыған кезде олар өздерінің діни бастықтарын өздеріне арбаб, өздеріне илах қылып алды деген аятты оқыған кезде ол кісі айтты дейді: «Я Расулаллах, ләсна нәбудуһум». Біз оларға ғибадат етпейміз ғой дейді. Біз өздеріміздің діни бастықтарымызға ғибадат еткен жоқпыз дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалам сол кезде айтты дейді: «Алайса юхиллуна лакум ма харрама Аллах фатхиллунаху ва юхаррримуна ма ахалла Аллах фатухаррримуна». Сендерге олар Аллах Таала харам қылып қойған нәрсені халал қыл деп айтты, сендер оны халал қылған жоқсыңдар ма? Олар сендерге Аллах Таала халал қылып қойған нәрсені харам деді, сендер оны харам қылған жоқсыңдар ма дейді. Қала бала я дейді. Пайғамбарымыз айтты: «Фатилка ибадатухум». Осы оларға болған ғибадат дейді. Демек Аллах Таала бұйрығына қарсы шығу, мысалы Аллах Таала бір нәрсені харам қылып қойды ма, кім оны халал дейтін болса және кім оған осы мәселеде еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде Аллах Таала бір нәрсені халал қылды ма, оны ешкім харам қылуға ақысы жоқ. Кім оны харам қылатын болса, кім оған еретін болса харам қылған мәселесін, ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалам айтып жатыр оларға: олар сендерге Аллах Таала харам қылған нәрсені халал деп айтады, сендер халал қылмайсыңдар ма? Және Аллах Таала халал кылып койган нерсени харам деп айтат сендерге, сөйтип сендер аны харам кылмайсыңдар ма дейт. Я сөйтөмүз деген эл, фатилка айбадатухум деди. Осы нерсе аларга болгон ибадат деди. Сондуктан мойынсынууда жалгыз Аллахка гана мойынсыну керек. Жана Аллах таала кимге мойынсын деген болсо соган. Аллахтын шариатына кайшы келетин нерседе эч кимге мойынсынууга болмойт. Пайгамбарыбыз ашатсам айткандай, ла таата фи маасиятил халик. Аллахтын амрына каршы чыгатын нерсеге буйрулатын болса, махлукка мойынсынылмайды дейт. Эч бир махлукка мойынсынууга болмойт, эгер ал Аллах тааланын амрына каршы чыгатын ишке буйрып аткан болса. Ал ким аны иштейтин болса, ал Аллахка ширк коскан болот. Буну үлкен ширк дейбиз. Неге? Өйткени ал өзүнө кимге мойынсынып аткан болса, сону өзүнө илах кылып алды. Демек, баарлар, башкага ибадат этүү деген алды баанагы яхудилер менен насранилердин өздөрүнө діни бастықтарын илах қылып алды, раб қылып алды дегені, оларға сәжде қылу, руку қылу емес екен. Олардың алдына тұрып ғибадат жасау емес екен. Керісінше, оларда Аллаһтың әміріне қарсы шығып, халалын харам деп жүргендерінде, әлде харамды халал деп жүргендерінде оларға мойынсыну, оларға істелген ғибадат болып есептеледі екен. Ал кім оны істейтін болса, ол үлкен шырк жасаған болады дедік. Өйткені Аллаһ Таала осы аятымызды айтып тұр. Уа ма умиру илля лиъабуду илахан вахида. Олар жалғыз Аллахтан басқа ешкімге ғибадат етпеуге бұйырылды. Илахан вахид, жалғыз Аллахқа ғана ғибадат етуге бұйырылды. Ла илаха иллаху. Одан басқа ғибадат қалайық ешкім жоқ. Субханаху амма юшрикун. Аллахқа серік қылып атқан нәрселерінен Аллах пак. Олар ешқашан Аллахқа тең болмайды. Аллах Таала бұны ширк деп тұр. Жалғыз өзіне ғана ғибадат ету керек екенін айтып тұр. Ал кім Аллахтан басқаға мойынсынатын болса, ол Аллахқа серік қосқан болатынын айтып тұр аятта Аллах Таала. Дәл сондай қандай бастық болмасын, қандай патша болсын ол, әлде ол дегі әмір болсын, егер Аллах Таала харам қылған нәрсені халал дейтін болса, әлде халал қылған нәрсесін харам дейтін болса, солған кім еретін болса, ол кісі Аллахқа серік қосты. Алланың әміріне қарсы шықтығанын біле тұра істейтін болса, оны Аллахқа қарсы шықты. Мысалға дейік, Аллах Таала Құранда риба харам деді, әлде зина харам екенін айтты. Лхамр, арақ дейміз, харам екенін айтты. Кім осы нәрсені халал дейтін болса, ол Аллахтың әміріне қарсы шыққан үшін ол кәфір болды. Ал кім оған еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Аллах Таала мысалы мұра бөлінген кезде ұл балдар қыз балдардан көп алатынын айтты. Уали закари мисля хадл унсайин. Қыз бала ұл бала алған мұраның жартысын ғана алады. Ал кім әйел қыз бала да ұл бала да екеуі де бірдей мұра алуы керек деп шығатын болса, Аллахтың әміріне қарсы шықты. Кім оған еретін болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде Аллах Таала әйел кісі мен еркек кісіні араласқанын тыйым салды. Әйелдер еркектерінің алдында жалаңбас қосылып оларға жүруін харам қылды. Кім оны болады, ол бірге жүре беруге болады дейтін болса, сөйтіп сол сөзіне басқалар оған еретін болса, олар Аллахқа серік қосты. Неге? Өйткені Аллах Таала оны харам қылып қойды. Оны кім халал дейтін болса, ол діннен шықты. Ал оған халал деген кісінің сөзіне ергендер Аллахқа серік қосып жатыр. Ал Аллах Таала кейбір нәрселерді халал қылып қойды, рұқсат беріп қойды. Төрт әйел ислам дінінде рұқсат берілген нәрсе, кімнің шамасы келетін болса, екі, үш, төртке дейін үйлену рұқсат берілді. Кім оны жоққа шығаратын болса, оны дұрыс емес десе, ол Алланың әміріне қарсы шықты, шариғаттың заңына қарсы шығып, ол дінсіз. Ал кім оған еретін болса бұл мәселеде, осы нәрсені дұрыс дейтін болса, ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан кім болса сол болсын, оның айтып отқанына қарамаймыз. Айтып отқан кісіге қарамаймыз, кім болса сол болсын. Алланың әміріне қарсы шығатын іске бұйырып отыр ма, Аллах Таала халал қылып қойған нәрсені харам деді ма, оның сөзі қабылданбайды. Әлде керісінше, оның сөзін ұстануға болмайды екен. Дәл сондай Аллахтан басқаға мойынсынудағы жататын нәрселерден біреуі, бауырлар, фиқ ғалымдарының іштихаттарына еру. Фиқ ғалымдары, Алла разы болсын олардан, олар шамалар келгенше амал жасады. Олардың өздеріне жетіп келген хадистарға олар мойынсынды, амал жасады. Қай мәселелерде оларға хадис жетіп келмеген болса, сол мәселеде іштихат қылды. Әрбір фиқ ғалымы өзі отырған орталығында Құран бойынша амал жасады. Аллахтың кітабы оларға толық түрде жетіп келді. Және өздеріне жетіп келген хадистер бойынша амал жасады. Ешбір хадиске қарсы шыққан жоқ. Өйткені пайғамбарымыз ғасылатыл салам, барлық умматқа тастап кеткен нәрсесі осы. Сендерге мен сондай нәрсе қалдырдым, егер ұстанатын болсаңдар, менен кейін ешқашан адаспайсыңдар, Алланың кітабы менің сүннетім деді. Ешбір фиқ ғалымы бұған қарсы шыққан жоқ. Кесінші олар бәрі ұстанып отырды. Бірақ хадис оларға толық түрде жетіп келген жоқ. Сондықтан қандай мәселе болмасын, олар Құраннан іздеуші еді. Құраннан таппаса, өздеріне жетіп келген хадистерден қарайды, ондан болмаса іштихат қылушы еді. Ал мұжтахид ол хадисте келгендей, егер іштихат қылып ақиқатқа жететін болса, алхамдулилла, екі сыйлық алады, екі сауап алады. Ал егер іштихат қылып қателесетін болса, оған іштихатының сауабы бар, күнә жоқ. Бір сауап алады. Іштихат дегеніміз, мана Құраннан хадистен дәлел табылмады, бір мәселе пайда болып тұрды, оған Құраннан хадистен дәлел тапқан жоқ олар. Сөйтті де, шамалары келгенше Құранға, хадиске жақындатып тұрып, өздері іштихат қылып, өздерінің пікірін айтады. Бірақ ол уақытша. Сахих хадис жетіп келгенше. Егер сахих хадис жетіп келген кезде олардың айтқан сөздері дұрыс болған болса, алхамдулилла, оған амал жасала береді. Олар екі сауабын алады. Ал егер қателескен болса, онда сахих хадиске амал жасалады да, оның сөзі тасталады, ол кісіге күнә жоқ. Қылған іштихатының сауабы қалады. Сондықтан ол кісілердің біреуі де шариғатқа қарсы шыққан жоқ, хадиске қарсы шыққан жоқ. Керісінше, қай мәселеде іштихат қылған болса, демек сол мәселеде олар хадис жетіп бармаған еді. Ал сахих хадис жетіп келгеннен кейін кім олардың сөзін тастамайтын болса, сахих хадис бола тұра, олар тағы өздерінің ғалымдарына ере беретін болса, олар Аллахқа серік қосты. Өйткені хадистен кейін ешкімнің ойы қабылданбайды. Және сол ғалымдардың бәрі қарайтын болсақ, айтқан сөздері барлық адамның сөзі алынады, тасталады дейді. Пайғамбарымыз Айшат Асаламның сөзінен басқасы дейді. Енді барлық адамның сөзінен алынатын бар. Күллі юқхаду мен қаулихи ва ютрак дейді. Илля Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям. Барлық адамның сөзінен алатын нәрсе бар, тастайтыны бар. Сөздің бәрі қабыл бола бермейді екен адамдан. Барлық адамда сондай. Алынатын сөзі бар оның, тасталатын сөзі бар. Пайғамбарымыз Айшат Асаламның сөзінен басқасы дейді. Ол кісінің сөзінің ішінен тасталатыны жоқ. Оның бәрі қабылдануы керек. Барлық имамдар осыған тоқталушы еді. Сондықтан біз мұжтахид ғалымдардың сөздерінен қай сөзі Құран мен хадиске муафиқ болса, қай бір сөзі Құран мен хадиспен дәлелденген болса, сол сөзін аламыз. Оны тастамаймыз ешқашан. Ал қай сөзінде ол өзінің жеке пікіріне, іштихатына сүйенген болса, ол нәрсе тасталады. Бірақ ол кісінің дәрежесі түсірілмейді. Ол мұжтахид деген шейх дәрежесінде қала береді. Мысалы, сол шейхтардың сөздеріне тоқталайық. Абу Ханифа рахмаһулла айтады: "Иза жаа аль-хадису ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фа аля ар-раси ва аль-айн". Егер хадис пайғамбарымыз Айшат ассаламнан келетін болса, басым және көзім үстіне дейді. Ешқандай күмәнсіз қабыл алам мен ол сөзді. Басым үстіне және көзім үстіне деп тұр. Егер пайғамбарымыз ассаламнан хадис келетін болса, екіленбей ол хадисті бірден қабыл алам дейді. وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ. Егер сахабалардан келетін болса, басым үстіне және көзім үстіне дейді. Бұл деген арабтарда сондай сөз. Құрметпен қабылдайын деген сөз. عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ дейді. Бас үстіне дейді. Жоғары қоямын өзімден. Бірден қабылдайын ол сөзді деген. Егер сахабалардан келсе, оны да қабылдайын дейді. وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ دَيْ. Егер тәбиіндерден келетін болса сөз, олар жігіттер, біз де жігіттеріміз дейді. Қалағанымызды аламыз ішінен, қалағанымызды тастаймыз дейді. Хум риджал ва нахну риджал. Олар жігіттер, біз де жігіттер дейді. Бұл жерде Абу Ханифа рахималлаһ бізді айтып отқан жоқ. Барлық надандарды айтып отқан жоқ. Өзі сияқты шейхтарды айтып отыр, өзі сияқты ғалымдарды айтып отыр. Тәбиіндер жігіттер, біз де сондай жігіттеріміз деген өзіне ұқсас кісілерді айтып отыр. Кейбір адамдар осы сөзін түсінбей, Абу Ханифа айтты ғой деп бері қарай отырып алып, тәбиіндердің сөзін қабылдамай өздерінің ойын айтып отырғандар бар. Ондай деп айтып отқан жоқ Абу Ханифа рахмаһуллах. Бізді надандарды тәбиіндерге, әлі үлкен ғалымдарға теңеп отқан жоқ. Керісінше өзіне ұқсас ғалымдарды айтып отыр. Егер тәбиіндерден келетін болса хабар дейді, онда олар да жігіттер, біз де жігіттерміз дейді. Қаласақ аламыз сөздерін, қалмасақ өзіміз айтамыз деген дейді. Өйткені өзі де тәбиін ол кісі. Өзі де тәбиін болған. Сондықтан Абу Ханифаның сөзіне белгілі болып тұр. Ол кісі ешқашан хадис келіп тұр, ол хадисті тастаған жоқ. Және бас үстіне мен оны қабыл алам деп тұр. Ал бүгін күнде мысалға осы мәселе айтылып қалатын болса, Олар кейбір надандар бар айтатыны. Сонда Абу Ханифа бұл хадисті білмеп пе? Әлде ол ғалымдар осы хадис жетпей саған жетіп келді ме? Сен ондан көп білесің бе? Валлахи, олардан көп білмейміз. Бірақ мүмкін оларға жетіп келмеген нәрсе бізге жетіп келген шығар. Өйткені хадис ол кезде әлі кітаптарға түсірілмеген еді. Ол ғалымдардың аузынан бір-біріне көшіріліп келеді. Ғалымдан ғалымға айтып келе жатқан нәрсе еді ол. Кейін кітапқа түсірілді ол. Сөйтіп бүгінгі күнде біз ешқандай еңбек жасамай тұрып оны кітаптан оқыдық. Шынында ол кісілерге жетіп бармаған хадис бізге жетіп тұр. Бұл деген біз олардан абзалымыз деген сөз емес. Біз олардан көп білеміз деген сөз емес. Бұны дұрыс түсіну керек. Шынында тек қана тәбеиндер емес, әлде атба тәбеин емес, сахабалардың кейбіреулеріне пайғамбарымыздың хадисі жетпеуші еді ғой. Талай сахаба пайғамбарымыз қасында жүріп, ол кісінің өз аузынан естіген хадистері қанша. Мысалы, Абдулла ибн Аббастан сұралған кезде, уақытша никах халал ма деген кезде, ол кісі иә дейді. Өйткені пайғамбарымыз ассаламу бізге рұқсат берді, мута, никахул мута дейді, уақытша үйлену. Сол кезде Абдулла ибн Омар, сен Хайбар күні болдың ба деді. Жоқ, болған жоқпын деген, сол кісінің пайғамбарымыз ассалам оны харам, бұдан кейін халал болмайды деген жоқ па деген еді. Ол күні мен болмаған екен, онда харам болды. Әлде Омар бен Хаттаб Сирияға келген кезде, Шамға келген кезде, ол жерде ваба, чума, адамдар өліп жатыр. Кіреміз бе, кірмейміз бе деп тоқтап қалды. Қасында Абу Бәдә бен Жарах айтты, кіреміз деді. Ол кісі қайтамыз деді. Сөйтіп екеуі келіспей қалды да, ол кісі не болса да мен кірем. Тағдыр болса өлім, ондан қашып құтылмаймыз деп кірді. Сөйтіп шахид болды. Омар бен Хаттаб қайтып баратқан кезде бір топ сахабалар шығып, Пайғамбарымыз ассаламнан біздің естіген сөзіміз бар еді. Хадис. Егер бір елге ваба, чума келетін болса, ол ердегілер сабырлы болсын, шықпасын. Ал сіздер оған кірмеңіздер деген еді дейді. Демек бұл хадистің Омардың да хабары жоқ еді, Абу Бәдә мен Жарахтың хабары жоқ еді. Олардың надандығы деген дегеніміз ба? Аузу билла, Алла сақтасын ол сөзден. Керісінше, кейбір хадистер бұл естімей қалған еді. Әлде Пайғамбарымыз ассаламнан айтқан хадис: "Хаққуллахи алал ибад." Аллахтың пенделерінің мойнындағы ақысы және пенделердің Аллахтағы ақылары жайлы айтқан хадисін рауи өліп жатқан кезде айтты дейді. Өйткені пайғамбарымыз ассалам бұны маған ешкімге айтпа деген еді. Афалау баширун нас, адамдарға бұны жеткізіп қуантайын боларды деген кезінде, жоқ, айтпа, айтатын болсаң олар амалды тастап қоюы мүмкін деген еді дейді. Сонсын ол хадисті айтпай жүріп, жаны шығатын кезде, өлім жақындаған кезде, мен ғылымды жасырып алып кетем ба деп қорқып айтып жатырмын бұны деп айтқан еді. Сондан талай хадистер бар еді, сахабалар өздері естіпке қалған еді ол хадисті. Ондай болатын болса, тәбеиндер, әлі атбеиин тәбеиндер, әлде одан кейінгі келгендер әбден естіпеуі мүмкін еді ол нәрсені. Сондықтан бұл олардың айтып отқан сөзі ол бекер сөз. Иә, естіпке қалған болуы мүмкін. Бірақ егер естіген болса, оған амал жасауы мүмкін емес еді. Біз сөйтіп айтамыз. Шынында шейхтар бұл хадисті естіпке қалған болуы мүмкін. Өйткені егер оны естігенде міндетті түрде амал жасар еді. Олар пайғамбарымыз ассаламның бірде бір сүннатын қоймайтын кісілер еді. Әлде имам Шафиинің сөзі: "Иза сахха аль-хадис фа хуа мазхаби." Егер сахих хадис келетін болса, ол менің жолым дейді. Ол менің мазхабым дейді. Мазхаб. Өзіне жол қылды. Демек ол кісі ойына сүйенемін деп айтып отқан жоқ. Менің іштиқадым, менің мазхабым деген жоқ. Менің мазхабым сахих хадис деді. Егер сахих хадис келетін болса, ол менің жолым деп тұр. Деп басқа бір сөзінде айтады: "Иза халафа қаули қаула расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фадрибу би қаули арбал хайт." Егер менің сөзім пайғамбарымыз алейхи ва саллямның сөзіне қайшы келетін болса, менің сөзімді туалаға қарай лақтырыңдар дейді. Қабылдамаңдар менің сөзімді. Егер пайғамбарымыз сөзіне қарсы келетін болса, пайғамбарымыз сөзіне мұхалиф болатын болса. Неге? Өйткені олар өздерінің сөздерін түпке санамайды. Бұйрық бар. Пайғамбарымыз ассаламға мойынсыну керек екен. Имам Малик айтады: "Куллуна радун ва мардудун алейхи илля сахиб хаза қабр." Барлығымыздың сөзімізден алынатыны бар, тасталатыны бар, мына қабірдің иесінің сөзінен басқасы деп пайғамбарымыз ассаламның қабірін көрсетті. Осы кісінің сөзі тасталмайды. Не айтса бәрі қабылдану керек. Ал қалғанның бәрінің сөзі сондай, алынатыны бар, ішінде тасталатыны бар дейді. Демек осы шейхтар, олардың біреуі де бізге еріңдер деп айтқан жоқ. Бірде біреуі осы менің жолым, мына менің мазхабым, осы бойынша жүр, менің сөзімді тастама деген жоқ. Ахмад бен Хамбал рахмаһуллаһ айтады: "Әжіпті ли қауымын арафу ліснада ва сахатаху, езхабуна илі рай Суфиян, والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إسناتتن نيكين بلترا صحيحتن نيكين بلترا Sufyanning o'yini aytatinlarga, al Sufyanning o'yini baratinlarga tang qoldim men deydi. Sufyan degan ol Sufyan al-Thawri degan g'alim bo'ldi, sol kizda umr surgan. Bir top odamlar bo'libdir, hadis keltiradi, kelib tursa-da ularga deydi, sahih hadis kelib turganini ko'radi. Isnad degan ol hadisda aytgan kishilar, rivoyat qilgan kishilarning nisini aytadi. Silsilatul rijal deydi isnad. Qancha kishi aytdi hadisda? Payg'ambarimizdan beri kimdir ne qildi? Соның кімдер екенін біледі дейді хадисті рауайат қылған кісілерді. Және хадистің сахих екенін біле тұра Суфиян ас-Саурийнің ойын ұстанатындарға таң қалдым мен дейді. Ал Аллах тағала Құранда айтады дейді, пайғамбардың әміріне қарсы шығып отқандар сақ болсын, оларға фитна келуінен әлде үлкен азаптан дейді. Кім пайғамбарымыз ас-Саулам әміріне қарсы шығатын болса, оған фитна келеді дүниеде. Ахиретте үлкен азапқа қалады ол, одан бас тартсын дейді. Қарсы шықпасын ол кісінің әміріне. Ал мен таң қалдым ол кісілерге дейді, хадисті біле тұра, оның сахих екенін біле тұра, оның келген риуаят еткен кісілердің бәрі сенімді екенін біле тұра, Суфиян ас-Саури айтты деп айтады дейді. Сондықтан бауырлар, бұл кісілердің біреуі де мына біздің жолымыз осыған еріңдер деген жоқ, керісінше бәрінің айтатын сөзі бір нәрсе еді. Құран мен хадисқа еру керек екен, осы нәрсе Аллаһқа мойынсыну. Олар бізге еріңдер деп айтқан жоқ. Ал кім бұл кісілердің айтқан сөздерінен іштихатқа сүйенгендерін біле тұра, сахих хадисті қайтарып тастап, пайғамбарымыз ас-саламның бұйрығын қайтарып тұрып, осы кісілердің айтқан сөзіне еретін болса, ол Аллаһқа серік қосты. Неге? Өйткені бұл кісілер Құран мен хадис бойынша жүрген кісілер. Іштихат қылған мәселелердің біреуінде де пайғамбарымызға қарсы шыққан жоқ олар. Дәлел болмағандықтан іштихат қылды. Және айтып тұр, егер істеген іштихаттар қате болатын болса, пайғамбарымыздың хадисіне сәйкес келмейтін болса, оны тастауға бұйырып жатыр. Өздері тастауға бұйырды ол нәрсені. Оны ұстануға болмайды. Кім болса сол болсын, ол қанша ұлық, қанша дәрежелі болсын, ол кісінің сөзі бәрібір қабылданбайды. Егер пайғамбарымыз ас-саламның сөзіне қарсы келетін болса ол. Абдулла ибн Аббас айтқандай, يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر сендердің бастарыңа азап болып тас шауайын деп жатыр дейді. Мен сендерге пайғамбарымыз айтты десем, сендер маған Абу Бәкір айтты, Омар айтты дейсіңдер дейді. Демек, бұйырылған нәрсеміз не екен ол бауырлар? Жалғыз Аллаһқа мойынсыну. Аллаһ тағала Құранда осыған бұйырды бізді. Ал кім Аллаһтың бұйрығы не екенін біле тұра, одан басқасына мойынсынатын болса, ол Аллаһқа шын серік қосты. Шейх Абдурахман бин Хасан айтады, فالواجب على كل مكلف إذا بلغه دليل من الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معناه أن ينتهي إليه ويعمل به فإن خالف من خالف. أرب مكلف قال مكلف تجين تكليف يسا عقل بار كسا أرب عقل بار مسلمان كسا ديدا وغان قرآننا جاني حديثين دليل كليتن بوصا صول دليل كتوختاو كريك دي واجب وغان әр ақылды кісіге Құран мен хадистен дәлел келді ма, ол хадиске дәлелге тоқталу керек оған дейді. Соған амал жасауы керек оған, уәжіп дейді. Кім қарсы шықса, сол қарсы шықсын бәрібір. Ана кісі былай деді, мына кісі былай деді деген сөздің керегі жоқ бұл жерде. Не айтса соны айтсын. Құран мен хадистен дәлел келіп тұр ма, соны істеуі керек болады дейді. Шынында ғалымдардың кітаптарын оқып отқан кісілер ол кітапқа мұқият қараса, өйткені ғалымдар айтқан әрбір сөздеріне дәлел жазады. Әншейін бекер сөзді жазбайды ол. Сол дәлелдеріне тоқталып қараса, ол егер Құраннан, хадистен айтылған дәлел болатын болса, алхамдулилла, оны қабылдайды. Ал қайбір нәрседе ол өз іштихатын жазып атқан болса, іштихатында дұрысы болар, қатесі болар. Сондықтан бұл мәселеде кім Құран мен хадистен дәлел айтты, соған еру керек болады. Егер оны істемейтін болса, Аллах тағала Құранда айтқандай, فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Егер оларға мойынсынатын болсаңдар, сендер мушриксіңдер деді. Сендер мушрик боласыңдар деді. Ай, мушриктер Аллах тағала халал қылған нәрсені олар харам дейді. Аллах тағала харам қылған нәрсені олар халал дейді. Егер сендер олардың сөздеріне еретін болсаңдар, сендер мушрик боласыңдар деді. Және Аллаһтан басқаға мойынсыну дегеніміз бауырлар, ол адасқан ғалымдардың сөзін тыңдау, солардың жолы бойынша жүру. Мысалы айтамыз, қазіргі күнде ондай адасқандар өте көп. Әртүрлі жаңалықтарды пайғамбарымыз ассалам істемеген істерді істеп жүргендер, мысалы мәулет деп сондай бір дінге жаңалық кіргізіп алды. Пайғамбарымыз ассалам негізінде оны істемеген еді, сахабалар оны істемеген еді, тәбеиндер оны істемеген еді. Ең абзал ғасырлар осы салар еді. Пайғамбарымыз ассалам айтқанда, ең жақсы, ең абзал ғасырлар ол менің ғасырым, кейін менен кейінгілер, кейін олардан кейінгілер деді. Осы кезде болмаған жаңалықтарды шығарып алған ғалым аталған кісілер бар. Әлде өліктерге өздеріне уәсила қылып, өліктері арқылы Аллаһқа жетеміз деп шығарып алған жаңалықтары. Әлде Аллаһтан басқадан дұға қылып сұраушылар. Осылар бүгін күнде ғалым болып, адамдарды адастырып жүргендер бар сондай. Сондай кісілерге мойынсыну, ақиқат дәлелдің не екенін біле тұра Аллаһтың әміріне қарсы шығу, ол үлкен ширк. Ол адам діннен шығаратын нәрсе. Сондықтан кісіге Құран мен хадистен дәлел жетіп келді ме, ол бірден тоқтау керек. Бағана жоғарыда айтып кеттік бауырлар. Тіпті Құран хадис бойынша амал жасап жүрген шейхтардың өзі өз іштиғатына сүйеніп бір нәрсе айтқан кезде соны тыңдайтын болса пенде, ол Аллаһқа сүйеп қосқан болады деп. Сахих хадис келе тұра, Құран хадис бойынша жүрген кісілер ғой, мысалы айтқан имам Шафии, имам Ахмад, Абу Ханифа, рахимахуллах жамиан. Құран хадис бойынша өмір сүрген кісілер. Солардың өзі істеген іштиғаттарында хадиске қарсы бір нәрсені айтқан болса, сол нәрсені кім ұстанатын болса, ол Аллаһқа серік қосады дедік. Ал мына жерде мыналардың кім мүлдем ұстануға болмайды. Өйткені олар Құран хадис бойынша жүрген жоқ өздері. Керісінше олар адамдарды адастырып жүр. Сөйтіп дінде жоқ бір нәрселерді ойлап тапты. Соларды дінге кіргізгісі келеді. Соған амал жасап отыр олар. Ибн Қайым мен Джаузи рахимахуллах айтады: لا يقلدن احدكم دينه رجلا ешкім өзіне бір кісіні дін қылып алмасын дейді. Шынында осы кісілердің істеп жатқан ісі, ол өздеріне дін қылып алды. Бір шейх деп алды, әлде пір деп алды да біреуді, сол дін олар үшін. Не істесе соны істейді, нені істемесе соны тастайды. Не дұрыс десе сол нәрсе дұрыс болып бекітіледі олардың дінінде, қай нәрсені қате деген болса оны тастайды. Демек кісі олар үшін дін. Ол кісі өлетін болса орнына басқа кісіні отырғызып қояды. Ибн Қайым Джаузи айтады: «Ла юқаллидан ахадукум дина ражулан». Ешкім өзіне бір кісіні дін қылып тақлид қылмасын. Сол кісі менің дінім деп айтпасын. Әлде соның бойынан еріп жүрмесін дейді. «Фаин амана аман ва ин кафара кафар» дейді. Өйткені егер ол иман келтіріп тұра жолда жүрген болса, оған ергендер де иман келтіріп тұра жолда жүрген болады. Егер ол кәфір болып жүрген болса, ерушілер де кәфір болады. Кісінің өзіне дін қылды ма? Қайдан біледі оны істеп жатқан нәрсесін қай бірі иманнан, қай бірі куфрдан екенін? فإن كنتم لابد من مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Егер еруші болсаңдар, егер жоқ еруіміз керек бір кісіге деп міндетті түрде біреуді өздерің еруші қылатын болсаңдар, ерген кісілерің өлік болсын. Өлген кісіге еріңдер. Пайғамбарымыз ассалату ассалам ба. Сахабалар. Өйткені тірі кісі фитнадан аман болмайды дейді. Тірі кісі бәрібір бір күн қателеседі, бір күн адасады, сендер де қосып олармен адасасыңдар, фитнаға кіресіңдер дейді. Осы мәселеде олар пайғамбарымыз ассалам да қарсы шықты, ғалымдардың, Құран хадис бойынша жүрген ғалымдардың да әміріне қарсы шықты, бәріне де. Сөйтті де өздеріне, өздерінің арасынан біреуді бастық қылып алды. Нені айтса соны істейді, неден қайтарса содан ғана тыйылады. Сөйтіп Аллаһ тағала халал қылған нәрсені олар харам қылады, олар оны тыңдайды. Аллаһ тағала харам қылған нәрсені олар халал қылады, олар тыңдайды. Сөйтіп Аллаһқа серік қосады. Бір жағынан айттық, қараңғылық пен соқыр еруге болмайды. Егер біз бір шейхтардың сөзін тыңдайтын болсақ, ғалымдарға еретін болсақ, олардың айтқан сөзінде Құран мен хадис пен дәлел айтқан мәселелерінде ғана ереміз. Ал бір топ адасты дедік. Алдыда шейхтар не айтатын болса, ғалымдар не айтатын болса, оған дәлеліне қарамай тұрып бәрін қабылдай берді. Ол кісінің сөзін бәрін қабылдай берді. Іштихады болсын, оның ішінен хадистер аят қылған болсын, әлде аяттан айтқан болсын, бәрін қабылдай берді, адасты. Оларға қарсы екінші топ оның бәрін тастады. Ешбір сөзін қабылдамай қойды. Мысалы, Абу Ханифа бір екі мәселе іштихат қылды, ол іштихаты дұрыс шықпады деді ме, Абу Ханифадан бір мәселені қабылдамайтын болды. Ахмад бен Хамбал бір екі іштихатында қателесіпті деді ме, ол Ахмад бен Хамбалдан ешқандай сөзді қабылдамайды. Алды да оның кітаптарын да, әдебиеттерін, бәрін, оның сөздерін бәрін бұрышқа лақтырып тастады да, Құранды өзі ашып алып, өзі дана болды. әлі хадисті алады да өзі түсінігі бойынша оны түсіне береді. Сөйтті де олардың кітаптарын мүлден тастады. Бұның өз дұрыс емес. Иә, шейхтар іштихат қылу мүмкін қателескен болар. Қатеден аман кім бар? Күлі бәне әдем қатта, қайры қатта ина тәуабуын. Адам баласының бәрі қателеседі. Қателесу жерінің ең абзалы тәуба қылғандары қатесін түсініп. Сондықтан адаспайтын кісі жоқ. Пайғамбарымыз ғасымы хадис айтады, егер сендер қателеспейтін болсаңдар, Аллах тағала сендерді өлтіріп, орныңа басқа халықты жаратады, олар қателеседі, кешірім сұрайды, Аллах оларды кешіреді дейді. Қателеспейтін пенде жоқ, бәрі қателеседі. Сөйтіп кейбір іштихаттарына қателескен болса, демек ол кісінің барлық сөзін тастау керек деген сөз емес. Ол кісінің әдебиетін оқымау керек деген сөз емес. Керісінше, оның Құран мен хадис бойынша айтқан талай сөздері бар, оны аламыз. Іштихатқа сүйеніп тұрып, дұрыс айтқандары бар, оны қабылдаймыз. Оқимыз, олардың кітаптарынан үйренеміз, пайдаланамыз. Қай бір мәселеде ол іштихат қылып қателескен болса, білім жүзінде оны да оқып өтеміз, үйренеміз, бірақ амал жасамаймыз оған. Ал олар алтыда бәрін лақтырып кітаптарын. Сөйтіп еске алатын болсаң, имам Ахмад, әлде Абу Ханифа, әлде имам Шафи дейлетін болса, ей ол, аңдай сөзі бар, бір сөзі. Мың хайыр сөзінің ішінен бір қатесін тапса, жетеді оған болды, бәрін тастауға. Жақсы, ол кісінің кітабын оқымайтын болсаң, олардың әдебиеттерінен оқып түсінбейтін болсаң, не істейсің десең, Құран бар емес пе? Құранның ашында оқып өзі қалай түсінсе, сондай тәфсір қыла берсін. Хадисті ашында оқысында қалай түсінгенімізді сонда шарх қыла берсін. Ақылды неге берді бізге дейді. Сөйтіп, ол өзін олардан да ақылды қылып қойғаннан хабар болған жоқ. Сондықтан, шынында қазір қарайтын болсаң, бір топ ақиқатқа жете алмай жүр. Екінші топ ақиқатты аттап өтіп кетті, ары қарай қайтқысы келмей жүр. Аналар алдыда барлық сөзін қабылдай береді. Ол білмей ма деген сөзмен. Сонда білмей қалып па, сен ондан көп білесің ба дегенде қалып, не айтты соны бәрін қабылдай береді. Бір нәрсеге сүйенген шығар оны айтқан кезде деп. Сүйенген шығар бір нәрсеге. Сол сүйенген нәрсесін тапқан шығарған сүйенбей тұр сен. Тап ол дәлелді. Иншаалла амал жаса. Ал екінші алтыда ол сондай бір айтқан сөзі бар деп бәрін тастады. Иншаалла Аллах тағала бізге екеуінің ортасына хидаятты берсін, иншаалла. Мен хүкім мәселесіне келсек тағы, адамдардың арасына хүкім шығарған кезде жалғыз Аллаһқа мойынсыну керек. Егер хүкім иелері, әмірлер, әлде бастықтар мұсылмандардың арасына хүкім шығару мүмкіншілігі берілетін болса оларға, олар міндетті түрде Құран мен хадиске тоқталуы керек. Олар істеп жатқан амалдарында өздері жақсы көргендей хүкім шығаруға болмайды оларға. Өздеріне қандай, әлде орталыққа қараймыз, әлде жағдайға қараймыз деген нәрсе болмайды. Олар қандай жағдайда болмасын, хүкімді Аллаһқа беру керек. Өйткені Құранда Аллаһ тағала айтады: "Әлі ләхул халқу вәл әмр". Жаратылыс пен хүкімнің бәрі Аллаһтікі емес пе дейді. Хүкім шығарушы ол Аллаһ. Аллаһтың әмірі жүру керек бұл жерде. Әлде басқа бір аятта Аллаһ айтады: "Уа махталафтум фийхи мин шейин фахукмуху иляллах". Қай нәрседе келіспей қалған болсаңдар, хүкмін Аллаһқа қайтарыңдар. Аллах тағала айтады оны. Құранда Аллах тағала айтқан, Құранның хүкміне мойынсыңдар деген сөз. Әлде ва ин таназатум фи шейин фарудуху иляллахи вар-расул ин кунтум туъминуна биллахи вал-йаумил ахир. Егер Аллахқа және қиямет күніне иман келтірген болсаңдар, келіспей қалған нәрселеріңді Аллах пен оның елшісіне қайтарыңдар дейді. Ол Аллахтың бұйрығы. Қай мәселеде келіспей қалдық, ол жерде өз ойымызға орын жоқ. Әлде басқа бір кісінің ойына сөзіне орын жоқ. Керісінше, қай мәселеде келіспесе мұсылмандар, олардың арасында хүкім шығаратын ғалымдары Аллаһтың кітабына тоқталуы керек. Пайғамбарымыз ғасаптасаламның сөзіне тоқталуы керек. Өйткені Аллаһ тағала Құранда пайғамбарының сөзін алуға бұйырды ғой. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا دِيدِ. Елші сендерді неге бұйырған болса, істеңдер, неден қайтарған болса, тыйылыңдар деді. Ол Аллаһтың бұйрығы. وَمَا يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Кім елшіге мойынсынса, ол Аллаһқа мойынсынған болады деді. Сондықтан бұл Аллаһқа, елшіге мойынсыну деген Аллаһқа мойынсыну деген сөз. Аллаһ тағала Құранда келіспей қалған мәселелердің хүкмін Аллаһ пен оның елшісіне қайтаруға бұйырып отыр шартпен. Ин кунтум туъминуна биллахи вал яумил ахир. Егер Аллаһқа және қиямет күніне иман келтірген болсаңдар дейді. Егер мүмин болатын болсаңдар, кім хүкмін өзіне қайтаратын болса, әлде бір басқа бір ғалым дейді ма, шейх дейді ма, басқа біреудің сөзіне қайтаратын болса, Аллаһқа серік қосты. Ал кім шынында Аллаһтан қорыққан тақуалы мұсылман болатын болса, Аллаһқа иман келтірген болса, және қиямет күніне иман келтірген болса, келіспей қалған мәселелерінің хүкмін Аллаһқа қайтарады. Алланың Құранынан іздейді оны. Пайғамбарымыз айсалат саламның сүннетінен іздейді. Өздері қалағандай шешпейді екен оны. Және біз келіспей қалған нәрселерімізді, әлде мұсылмандар өздерінің арасында келіспей қалған нәрседе хүкім іздеуі, ол тек қана ақиқатты өзіне не дейді, әділеттікті шешу деген нәрсе емес ол. Тек қана өзінің ақысын алу үшін ғана бару керек емес ол мәселе. Аллахтың хүкім әділетті хүкім, осында мен өз пайдамды табам деген оймен баратын болса, ол жақсы емес. Керісінше, бұның өзі ғибадат екенін білу керек. Келіспей қалған мәселелеріңіз бар ма? Мұсылмандардың арасында келіспей қалған нәрселерінде мұсылмандар Аллахтың хүкміне мойынсынуымыз керек дегені, ол үлкен ғибадат бауырлар. Сондықтан ұмытпайық. Бұдан тек қана өзіміздің ақымызды шығарып алу үшін ғана бармайық оған. Өзімізге тиісті затымызға ие болу үшін ғана емес. Керісінше, кім келіспей қалған нәрсесінде Аллахтың кітабынан хүкім іздейтін болса, ол үлкен ғибадат жасап отыр. Соны білейік. Бұның өзі үлкен ғибадат. Аллах Тағала Құранда айтады: "Әм ләхум шүракаун шәрәу ләхум мин-әд-дин мә ләм йәзен биһиллаһ". Олардың Аллахқа қосқан серіктері бар ма? Аллах Тағала рұқсат бермеген нәрселерді оларға шариғат қылатын дейді. Шариғаттың бәрі Аллахтікі, хүкімнің бәрі Аллахтікі айттық. Ешкімді ешқандай серік жоқ Аллахқа қосатынан. Сондықтан қандай нәрседе болмайық, қандай жағдайда болмайық, бірінші нәрсе Аллахқа қайтару керек оның хүкмін. Келіспей қалдық па? Мен ойлаймын, менің пікірім, менімше деген сөздердің бәрі бос нәрсе, бекер сөз. Ақиқат ол. Қал Аллаху Тааля, қал Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям. Осы ақиқат. Аллах Таала айтты Құранда, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтты хадисте. Осы ақиқат, қалғанның бәрі бос нәрсе. Әлде кім айтқан сөзіне шариғатта бұлай болады, өйткені Аллах Таала Құранда бұлай деген. Әлде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям бұлай дегендіктен біз бұл мәселені бұлай істеуіміз керек дейтін болса, ол ақиқатты айтты. Менімше, мен ойлаймын, көрген едім, естіген едім дегеннің бәрі бос бауырлар. Бекер нәрсе. Одан бас тарту керек болды. Сонда ғана біз ақымызды аламыз иншалла. Сонда ғана біз шында әділеттікке жетеміз. Және ғибадат жасаған боламыз. Өйткені біз білмейтін нәрсемізді Аллаһқа қайтардық. Ал кім Аллаһтан басқаның хүкміне көнетін болса, оны бағана айтып кеттік, ол Аллаһқа серік қосқан болады. Әлде хүкім іздейтін болса, Аллаһтың хүкміне разы болмай, Аллаһ Тағаланың хүкміне, Пайғамбарымыз ашылсаның хүкміне разы болмай, басқа өзіне ұнататын, нәпсіне жағатын сонда бір нәрседен хүкім іздейтін болса біреуден, ол кісі Аллахқа серік қосқан болады бауырлар. Құранда Аллах Тағала бұл туралы айтады: "Алам тара илаллазина язъумуна аннахум аману бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик, юридуна ан йатахакаму илат тагут ва қад умиру ан йакфуру би". Сен біз иман келтірдік деп зам қылғандарды көрдің ба дейді. Зам деген араб тілінде өтірік айту деген сөз. Өткенде айттық қой, зам алладина кафару анна юбасу, кафирлер біз қайта тірілмейміз деп зам қылды, ай өтірік айтты деген сөз. Сөйтіп Аллах Тағала айтады, біз иман келтірдік деп тұрып, негізінде олар иман келтірмегендерді көрдің ба дейді. Олар айтады дейді: "Аннахум аману бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик". Саған және саған дейінгі түсірген кітаптарды иман келтірдік деп айтады олар дейді. Өтірік айтады сөйтіп дейді. Ал енді өздеріне бір жағдай болған кезде не істейді? Юридуна ан йатахакаму илат тагут. Араларында бір мәселе пайда болып қалатын болса, тагутқа мұражат жасайды. Ай, Аллахтың елшісінен бар хүкім сұрамайды. Аллах Тағала қалағандай хүкім қаламайды олар. Керісінше, тагуттан сұрайды хүкімді. Солардың хүкміне разы болады. Уақат умиру ан йакфуру би. Негізінде тағутқа кәфір болуға бұйырылған еді олар дейді. Тағуттың хүкміне кәфір болуға бұйырылды ол кісілер. Бірақ нәпстеріне, жандарына қажетті нәрсе болатын болса, олар тағутқа барады. Бұл аяттың түсі себебі Мадинада бір мұнафиқ пен бір яхуди бір мәселеде келіспей қалды дейді. Екеуі бір неде келіспей қалды да, содан яхуди айтады: "Ортамызға біреуді хакам қылайық" дейді. "Біреуді қади қылайық" дейді. "Ол мұсылман болсын" дейді. "Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям барайық" дейді яхуди. Ал мунафик оған айтады: "Жоқ. Яхудилердің несі бар еді. Кааб деген. Кааб бин Ашраф деген сондай бір қадисі бар еді өздерінің. Яхудинің хукмы, яхуди дінінің хукмын шығаратын. Соған барайық" дейді. Мунафиққа мусулмандарга барайык деп тур яхуди. Ал мунафик болган айтат, жок сендердин шейхтарыңа барайык деген. Сендердин диний бастыктарыңа барайык дейт. Ситуана жок дейт. Яхуди жок дейт. Мухаммад алейхиссалату вассаламга баргыс келет ал. Пайгамбарыбызга баргыс келет. Неге? Өйткени ал билет го өзүнүн дининде акыкат жоктугун. Казыр баратын болсо адилеттикпен оган акысын алып бермейтинин. Сондуктан жок дейт. Адилеттик пайгамбарыбыз асылдан бар экенин билип тур. Пайгамбарыбызга барамыз деген сөзүнөн кайткан жок дейт. Сөйтип пайгамбарыбыз асылдан келген кезде экөөнүн арасында пайгамбар хукум чыгарат да яхудинин акысын алып берет. Мунафиктики бул жерде дурус эмес эт. Яхудиники дурус экенин айтат. Содан яхуди акысын алды. Ал мунафик оган ыраазы болгон жок дейт. Сөйтип ал келатып жолдон Омар чыкты да деди. Омарга айтат. Сенде не бар бизге дейт. Бир маселе келишпеушүлүк болуп калганын айтат. Бир риваяттар яхуди айтты дейт, башка бир риваятта мунафик айтты дейт. Арамызда осындай келишпеушүлүк болуп калды. Биз пайгамбарга барамыз деген эдик, жүр пайгамбарга барамыз деп айткан эдим дейт яхуди. Ол жок, сендердин негеңизге барамыз деп айтты дейт. Кафка. Кийин биз пайгамбарга барып, ал мага хукумду чыгарып берген кезде бул ыраазы болмады дейт. Сол кезде мунафикка солай болду ма деп сурат дейт Омар бин Хаттаб. Аны айтады ия. Солай дейт. Сенде бир шешим бар ма буган дейт. Арине казыр деп дейт. Сит киртте кылыш алып чыгып, мунафиктин басын алып тастады. Ол кисин өлтүрүп тастады. Аллахтын каалоо менен осу аяттар келүү менен алам тара илал лазина язумуна аннахум аману. Биз иман келтирдик деп негизинде сенге саган түшкөн жана саган дийинги түшкөн китептерге иман келтирдик деп зам кылгандарды көрдүң ба дейт. Ай өтүрүк айткандарды көрдүң ба? Алар иман келтирген жок ага негизинде. Юридуна ая тахакам ила тагут. Ал бастарына бир кыйын жагдай түшүп калат болсо, алар тагутка барады. Ал маселени чечип алуу үчүн. Өздөрүн нафсын ойлойт, Аллахтын заңына моюнсунуп аткан жок алар. Вақат умир ан якфуру бе, негизинде тагутка кафир болууга буйрулмап беди алар деген аят келди. Сөйтти да алхамдулилла ал кисинин мусулман эмес экени далилденип, осу аяттар жалгасында айтат. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما ربنا اتمنى انتيم олардын арасында келишпей калган маселелерде саган келип сен чыгарган hukumге жүректеринен разы болмаганча алар иман келтирген болмайды дейт. Демек мؤминдер калай кандай жагдайда болмасын пайгамбарыбыз ассаламга келеди. Пайгамбарыбыз hukum чыгарат алардын арасында Аллах түшүргөн боюнча. Егер оган иман келтирсе, сенсе, сөйтип оган амал жасаса, алхамдулилла, ал муъмин. Ал ким оган каршы чыгатын болса, ал Аллахка серик кылды. Аллахтан башкасына мойнсунган болду. Сонун айтып отур. Фала ва раббука ла юминуна хатта юхаккимука фима шажара байна. Араларында келишпей калган маселелерде де сени деди. Кабыл кылып, сени төрөшү кылып, келип сенден hukum сурап, сен чыгарган hukumга разы болмаганча жана оган толук мойнсунбаганча алар муъмин болмайт. Олар иман иеси болмайды деп Аллах Таала осы аяттарды түшүрдү. Сондуктан болар айтайын деп алган дегенimiz кандай жагдайда болмасын пенде Аллахтын динин устануу керек, Аллахка гана мойнсунуу керек. Оган ким каршы чыкса, сол каршы чыксын. Каршы чыгып аткандар канча көп болсо да, сөздөрү канча көркөм болсо да, Аллахтын сөзүнөн көркөм болмойт. Айтуучулар канча күчтүү болсо да, Аллахтан күчтүү болмойт. Биз Аллахка мойнсунууга буйрулдук. Сондуктан Аллахтын сөзүнүн алдында башканын сөзүнүн баары бекер. Ал энди бир жагдай болатын болсо, hukum чыгаруу керек болатын болсо, ал маселеде Аллахтын hukumu. Соган буйрулдук. Аллахтын hukumu боюнча бизден бул иш кетип калады деп башка hukumга мойнсунатын болсок, онда башка Аллахтан башкага мойнсунгандар Аллахка серик коскондор деп айттык. Сондуктан Аллах Таала Куранда буйруп атыр. Кандай жагдайда болмасын, келишпей калатын болсоңдор, Аллага кайтарыңдар жана анын элчисине деп. Фа ин таназаътум фи шайин фарудуху иля Аллахи ва ар-расул деп. Эгер бир маселеде келишпей калатын болсоңдор, аны Аллахка жана анын элчисине кайтарыңдар. Ин кунтум туъминуна биллахи ва йаумил ахир. Эгер Аллахка жана кыямат күнүнө иман келтирген болсоңдор дейт. Мындан сак болуу керек. Асыз осы күндө осындай маселелер өтө көп. Баурлар бир акысын ала алмай калса, али бир баур менен келишпей калса, талайын эстип атырбыз. Шариғат бойынша шешу мүмкіншілігі бар оны. Жалпы бауырлар арасында Аллах Таала разы болатындай Құран мен хадис пен шешу мүмкіншілігі бар. Ол Аллатта ортаға басқа біреу төреші қалады. Сөйт әлде Аллатта бауырының үстінен жазып жібереді, тапсырып жібереді. Яғни мына нәрсе егер шынында жүрегінде ол жалғыз Аллахқа мойынсыну керек екенін біле тұра, Аллахтың хукмына тоқталуы керек екенін біле тұра осын істеген болса, ол кісі дінінен шықты. Ол кісі Аллахқа серік қосты. Неге? Өйткені Аллах Тағала харам қылып қойған нәрсе бар, оны халал қылуға болмайды. Аллах Тағала халал қылып қойған нәрсе бар, оны харам қылуға болмайды. Шариғат иесі Аллах. Халал қылушы да, харам қылушы да өзі. Рұқсат беруші, тыйым салушы өзі. Кім ол тыйым салған нәрсеге рұқсат беретін болса, әлде рұқсат берген нәрсеге тыйым салатын болса, ол Аллахқа кәфір болды. Ал кім оның шығарған хүкміне еретін болса, соны ұстанатын болса, соған мойынсынатын болса, ол Аллахқа серік қосты. Иншалла Аллах Тағала бәрімізді күфірден және Аллахтан басқаға еруден, шірктен сақтасын иншалла. Субханаллахи ва бихамдихи, нешхаду ан ла илаха илля анта, астағфируха ва атубу илайк.